marka hore ku soo dhawow idaacadda s b s laantaafka soomaaliga, marka labaadna warbixin kooban naga sii bal shirkii u dambeeyey ee 4.5 puntland ay ku aqbashay.
horta 4.5 dadku ma wada garanayo waxay tahay, waa iska 4.5 waa number, laakiin micnaha ku qarsoona waxa weeye dadkii oo la kala tuuray oo qaybna laga dhigay qof darkiis, 4 qabiilna madaxa laysu gashay. horta hawaasidaas artiriskii soomaaliga ahaa oo awal in haddii la yaado maxaa tahay wadaninimadiisa uu oran jiray citizenshipkiisa marka af-ingiriis lagu sheego soomaali baan ahay, waa laga tiri qabaa-il la ilaaway oo laga dhibaabiisay baa lasoo noolay, waas yar xataa la diriray wax yar yarsi ah oo ummaddii soomaaliyeed aan u hogaaminayn meel wadaniyad iyo dal iyo dowladnimo intaba ka kaxayada ahay. dad baa ku danaysanayo derigaas sameeyey oo xaqdarada ka ah wax badan oo xaqdara ahna ay ku jiraan oo la wada ogyahay. waa la dirinaynay muddo badan baanu lahayn war dadka degaan hala siiyo, waxaa mamarsiyaan laga dhigaa daddaan degaan lahay, nin cirka degan ma jiro, dadkoo dhan dhulku degan yahay, beeraha le waa laga badan yahay, nin wada meeshuu degan yahay lagama badna, haddayba dhacdo si haddii xuquuqdooda meesha ku leeyihin laga siiya halkaasi ku leeyihin. nin ka fadli badanna ma jiro. anigu saasaan horta ila dirinayay, keligeena kuma ahi haddii beelaha soomaaliya oo dhan baa aan rabin. heshiiska adagkan lagu saxeexayna dadkeena waxay ka dasugayeen inay puntland diido, laakiin may dhicin, waay dhacday saasay ku dhacday.
puntland diidisteedii ee 4.5 taageero weyn bay ku heleen adduunka oo dhan, laakiin hadda markii cabdiweli uu saxeexay in qaabka doorashada 2016 lagu saleeyo qaab qabiil 4.5, waxaad moodaa in dad badan aad ay uga caroodeen arrintaasi. adigu marka sideed u aragtaa isbeddelka madaxda puntland ay ku ogolaadeen 4.5?
anigu taas shirka jaraa'idka waa taa ku qabtay markii aan musharaxnimadeeda aan ku beegay, waxaan u arkaa inay weli qalad tahay. 2000 baa laga baxaya, 4 sano kabacdaa laga baxaya, waxaasi waa ul gudcur loo tuuray. haddaan dadkii ka saari lahaa dadka soomaaliyeed inay abtiriskoodii rasmiga ahaa oo wadaniyadda soomaaliga ahaa dib u noqdaan, oo qof walba deegaankiisa xaqiisa ku helo, oo loo hogaamiyo inay mi walba codkiisa rasmiga ah uu soo muwaadin uu dhiibto, wadanka ammaan laga dhigin, ummaddii soomaaliyeed oo istirirsana laysu soo celin, wixii tegeyna cafallaahu camaa salafa la oran oo aan ummaddii dib laysugu soo celin, weligaa saasay inoo hor soconaysaa. dad baana ku danaysanaya oo raba inay maranka doorashada ku helaa, sidaas aan dalka waxba ugu oolin, oo intii hadda xafiiska joogeenna waxba aan qaban, waxa deeyaan mooye.
adiga marka waxaad tahay musharax u taagan xilka madaxtinimo 2016, waxaadna sheegtay musharaxnimadaada inaad ku beegtay 4.5 in weli soomaali ay daba socoto oo aadna doonayso inaad ka ciribtirto. marka siday kuu suurogelaysaa marka haddii doorashada lagu doorto 2020 dalka in laga samat bixiyo qaabka doorashadu in la gaarsiiyo ninii codkiisa?
anigu musharaxnimadayda taa keliya ma aha, way ka mid bay tahay, laakiin dalka dowladnimo in lagu soo celiyo magacii dowladdii soomaaliya ay soo noqoto, nidaamkii lagu heshiiyey burburkii markii la kala kaxay oo la kala barakacay, oo nin walba awowayaashiisii meeshay deganaaya aaday, isagoo 5 generation meel ku dhashay ka guuray, in lasoo cesho nidaamkii wadaniyada ahayd, dalka la kala camiro oo meel walba ay camirto, oo ayaan hayn hal magaalo keliya in wax walba la dhigo, iyadana adeegii ku filaan waaye. anu xamar hadda markay burburaysay ka hor waxaan ogaa qabuuriiba xataa la kala waaye, meel lagu xabaalaa dadkii la waaye, adeegii oo dhan baa burburay, korontadii ku filaan waaye, biyaha ku filaan waaye, wax walba waxay noqdeen gabaabsi. markii burbur dhacayna hal magaalo oo wax sarbis oo yar uu ka furan yahay baa la waaye, oo dadku markay aadeen ay aadeen. adduunyada kale waad aragteen hadda meesha aad degan deen australia, waad aragteen sydney, melbourne, brisbane, meesha la yidhaahdo meesha berif, miyaa mid meel u baahan jirtaa? mid ma baahani ma jirto, waayo kuma keeno australia haddii magaalo wax ka dhacaan. mid kale muxuu ahaa sarbis ka socda, anagu waxaa la rabaa soomaaliya inay noqoto meel la kala meel camiran oo magaalo walba ay magaalada degaankeedii iyo sarbiskeeda ay yeelato. haddii la doortona dadka soomaaliyeed, baarlamaanka cusub, xukuumadda dhismi doonta, shaqaalaha ragga wax yaqaan, dadka wax yaqaan, dowladnimo wax ka yaqaan, ama dibada kasoo arkeen, ama dadkii hore aniga ilamid ahaa garanaya, ayaa laga shaqaysiinayaa, iyagaa dowladnimada soo celinaya, waa la wada shaqaynaya, hal qof wax kale ma samayn kare, amnigaa la sugayaa, wadanka oo dhan wuxuu noqonayaa wadan barwaaqaysan oo la wada dego. Sidaas bay ku samaysmaysaa markaas in mid walba uu ku helo xaqiisa meeshu deganaa, nidaamka rasmiga adduunka looga sameeyo doorashada. Sidaas baan uga dabaaqaya haddii ilaahay.
Waa la socotaa mudane madaxweyne in qaabka doorashada ay u dhacayso qaab qabiil. Adigu marka kalsooni intee la eg baad ku qabtaa? Waayo cidda wax dooranaysa waa baarlamaanka la keeni doona, ma aha qof iyo codkiisa. Marka ka waran kalsoonidaada shacabka Soomaaliyeed?
Shacabka Soomaaliyeed kalsooni badan inaan ku qabo baan aaminsanahay, maxaa yeelay xiriirka aan la leeyahay iyo ka warqabka ayaan aqaanaa, dhaqankoodaan aqaanaa. Meeshan hadda aan kasoo hadlayo, meeshaan ku dhashay anoo yar baan ka tegay, Koonfur baa ku koray, Xamar baa ku koray, wax ku bartay, tegey ku ilmo dhalay, ka shaqeeyey Soomaali Galbeed, Waqooyi Galbeed baan ka shaqeeyey Somaliland, baan iyagana 10 sano ku dhawaad joogay, iyadana aan kasoo shaqeeyey Soomaali oo dhan baan isu aqaanaa. Marka haddii ay aniga la doorto, kalsoonida aan ku qabo dadku waxa weeye, anigu maahi nin dad gadanaya, maahi anigu waxa weeye aqoontayda iyo maamul yaqaankayga aan kasoo shaqeeyey hay-adihii dowliga ahaa, iyo aqoontayda aan fiil badan wax ka aqaan, caafimaad baan wax ka aqaanaa, amni baan wax ka aqaanaa, waxaan wax ka aqaanaa maaliyadda, finance baan aqaanaa, shahaadooyna ku haystaa, waayo aragna ku hayo 20 sano ku dhawaad baan kasoo shaqeeyey, maamulaha kasoo shaqeeyey halkan, wasaarada bilma kasoo shaqeeyey halkan, aan madax ka noqday, dowlad baan ka hirgelinay rasmiga oo hay-adaheedii oo dhan leh. Dowladda Soomaaliyana waxa weeye dowladda xubinta ka ah oo Puntland, oo aan ka shaqeeyey intii aan joogay oo dadku ka warhayo wixii aan ka hirgeliyey oo la ballaariyey weeye. Xukunka iyo shaqada waa la qaybsanayaa, waxaa loo qaybsanayaa dowladaha federaalka iyo dowladda dhexe. Dowladda dhexe waxaa laga rabaa inay hay-adaha iyadu ay mas-uul ka tahayna ka shaqaysiiso, dowladaha kalena inta lala dirinayo in ka dhismaan aanu dhiirigelino inay shaqeeyaan. Marka meel u baahanaysaa ma jiro, sidaa idinku wadankaas ku nooshiin hadda ajoosaa siday tahay oo kale baaa ka dhiglo halkaa way hirtin. Iyagu ilaahay baan la kaashanaynaa, cidda la dooran doono oo kusoo bixi doona nidaamkan oo anigu aanan dhex gelin markii la yimaado neef ariya baan aqoon suuga markii la geynayo intuu jooga anigu qof baan ahayo.
Dhanka kale markaynu eegno, waxaan la soconaa mudane madaxweyne, doorashadu qudheeda inay ku salaysan tahay beesha caalamka oo Soomaaliya runtii aad uga lug leh arrimaha doorashooyinka. Waxa dadku inta badan ay la dhex maraan in wadamada deriska iyo beesha caalamka ay doonayaan qof danahooda un ka shaqeeya inuu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya. Adigu waa maxay marka istaraatiijiyadaada aad ku soo howlgalayso maadaama musharax aad tahay, sideed wajahaysaa beesha caalamka iyo wadamada deriska?
Anigu hadda qof cusub maahi, 5 sano baan toos uga ahaa dowladda Puntland madax uga ahaa, dowladda federaalka say ku dhismi lahaydna kala shaqeynaya beesha caalamka. Anagoo la shaqeynaya wadamada deriska laga soo bilaabay Yemen, Jibuuti, Ethiopia, Kenya, inta lagu hareereysan waa intaa, Yemen oo badu yar loo dhaxayso waxay ka mid tahay kuwa lagu hareereysan, Cumaan xataa ay lagu dhaweeya ganacsiga laga dhexeeyo Imaaraadka intaba. Marka beesha caalamka horta inay cod bixin mayso, laakiin kalsooni bay qabaan, aqoontayda aniga ay yaqaaniin, aqoonta iyaga aniga yaqaaniin, kalsoonida qaba inaan wada shaqeyn doono. Wadankaani waxaa lahaa dowladnimadiisii oo xorka ahaa oo magaciisii adduunka uu ku lahaa iyo maqaamkiisi inuu helo baa loo baahan yahay, ehelkeedna helay dadka ka shaqeysiin lahaa. Taasaa dadka bimasaxdigu jidaa. Beesha caalamkuna mi walba wuxuu rabaa inuu Soomaaliya hagaagto oo dal khayraad badan ku jira weeye, ayay tartamaan private sectorkooda ganacsi ka samaystaan, petrol baa ku jira, macdan baa ku jira, xoolaha ku jira oo laga dhoofsadaa, ammaan inay ku maraan, dekedo badan bay lahaan karaan oo xeeb dheer bay leeyihiin oo dekedii oo kale waxay u baahan tahay ugu yaraan 10% Soomaaliya inay leedahay oo ay waxna ka dhoofsato waxna uga soo degaa, ayayna waa waddan badan ballaaran oo aan bad lahayn. Marka cid walba maslaxaddaa ugu jira, wixii odaga u roon baa habartana u roon, ilmahana u roon, wixii annaga noo roon baa beesha caalamka, kuwa deriskaana u roon, kuwa caalamkaana u roon.
Xilliga adiga aad madaxweynaha ahayd, shirar badan oo lagu qabtay garoowe waxay ahaayeen kuwa aada loogu aflaxay. Waxaa ka mid ah shirarkii looga shaqeeyey sidii Soomaaliya ay kumeelgaar uga bixi lahayd. Xasan Sheikh markuu madaxweynaha noqday waxa uu ballan qaaday in 2016 doorasho xoraa wadanka ka dhici doonto. Tiimaysan dhicin waa tan hadda qabaa'il dib loogu laabtay, waxaana la qabtay hadda in 2020 sida oo kale wadanka la gaarsiiyo qof iyo codkiisa. haddii marka musharaxiintii aad ka mid tahay haddii aad madaxweyne noqoto ma kuu muuqataa 2020 haddii ilaahayna gaarsiiyo in dalka uu yeelan doono doorasho xor ah oo qofii codkii dhiiban kara?
Waa laga shaqayn karaa. Dadka soomaaliyeed keligeyguma xira, dadka soomaaliyeed oo dhan bay ku xiran tahay. Laakiin anigu talagalkaygu waxa weye inaan dadka soomaaliyeed ka shaqaysiiyo sida taas ku dhacdo. Kalsooni weyn baana ka qabaa anigu ilaahay ku kalsoon oo ilaahay ka baryo inuu na gaarsiiyo dadkeena inaan ka shaqaysiino aan ku talagalayo horumarkii, amnigii iyo dimuqraadiyaddii intaba soo shaqeeyaan iyo shariicadda Islaam intaba waa laga shaqaysiin karaa.
Doorashada in xamar lagu qabto miyaa mise meelo kale oo waddanka ka mid ah ayaa dhici karta in lagu qabto doorashadan 2016?
Waxba hadda dalka ma sii horumaraya, laakiin waa loo baahan yahay meel ammaan in laga dhigo doorashada ku dhaca. Dalku waa isku wada mid, meeshii la yidhaahdo waa ammaan waa lagu dhigi karaa oo dadku xor ku yahay inuu ku dirqay meel maaragtay la gelayo god dhulka gudihiisa ay ku yaalayaan ciidamo ajnabiya. Way adag tahay in sidii la rabo ay uga dhacdo. Dadku badan ku nool yahay, dadka oo dhan bay u taala qof walba inuu damiirkiisa iyo ammaankiisa iyo shaksiyadiisa meelu ku codayn karo uusan ahayn meel hotel waardiya laga hayo inay noqoto abadin ku jirin. Waa loo dhaarayna la odhanay yaad baddaa ka baxdaa loo codayn kowa kaasi.
Waa tahay. Ugu dambeyn waxaad ka mid ahayd jaaliyadda Soomaaliyeed ee Australia ku nool, caawa Soomaali badan baa ku dhegaysanaysa, maxaad ugu baaqaysaa iyagu jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Australia?
Marka u horeeya waxaan ugu baaqayaa inay isku mid ahaadaan oo waxaa hordhigifaas dadka ku kala qaybiyey ay ka waantoodaan oo weliba dadka wax bartay iyo dadka odayaasha iyagu yaqiinay waagi hore Soomaali si ahaan jibay inay kusoo noqon karto intii gacan ka geysan karta inay ka geysato inta yarna ku baraarujisan raaya caawana ka hadlaya ee ka hadlaa raadiyaasha oo dadka loo bisleeyo inay mad Soomaaliyeed oo adduunyada qeyb ka ah oo sharafteeda iyo baasaboorkeeda shaqaynayo oo waddankooda kalsooni ku qabo caruurtoodana tahriimay oo meel ay usoo noqdaan ay jirto ciddii markaa rabteen dalka kusoo noqoto inay ka shaqeeyaan baan wajilo isku midna ahaadaan oo hal jaariyada way samaystaano dad isu kalsoon ay noqdaan oo colaada iska saaraan iyo xumaanta iyo cuqdiga iyo xasadka iyo wixii muxuu ahay colaadihii ay keeneen la ilaawo. Sidaasaan rajaynayna insha allahu tacaala inay dhacdo.
Aad baad umahadsantahay. Waa kaaga mahadcelinayaa wareysigii gaarka ah oo tiisay idaacadda SBS laanta afka Soomaaliga.